Hyvää huomenta ja hyvää sapattia. Tervetuloa kauniiseen kirkkosalimme. Tervetuloa jokainen läheltä ja kaukaa. Ja ennen kaikkea tervetuloa Hilberin pariskunta Suomesta. Olette sydämellisesti tervetulleita. Taisto tulee meille tänään pitämään saarnan ja sitä ennen Raamatun tutkistelun. Luen aluksi psalmista 34, pelastuneen kiitoslaulusta, jakeita. Julistakaa kanssani Herran suuruutta, korottakaamme yhdessä hänen nimeään. Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikista peloistani. Ne, jotka häneen katsovat, säteilevät iloa, eivätkä heidän kasvonsa punastu häpeästä. Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista ahdistuksista. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka pelkäävät Herraa, ja vapauttaa heidät. Maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä, autua se mies, joka häneen turvaa. Pelätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääviltä ei puutu mitään. Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiviltä ei puutu mitään hyvää. Tulkaa lapset, kuulkaa minua, Herran pelkoa minä teille opetan. Laulamme alkulauluksi laulun 392, Liekkejä on monta. Johanneksen evankeliumin 12. luvusta. Mutta Jeesus huusi sanoen, joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt. Joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt. Minä olen tullut valoksi maailmaan, ettei yksikään, joka uskoo minuun, jäisi pimeyteen. Meitä on monta täällä koolla. Meillä monella on kiitosaiheita ja rukousaiheita. Ajattelin, että me emme tässä niitä nyt ottaisi suusanallisesti esiin, mutta voimme kädennostolla osoittaa. Tätä nousee monia käsiä. Jumala tietää, Jumala näkee enemmän kuin mitä me näemme. Ja Jumala kuulee meidän huokauksemme. Taivutamme päämme rukoukseen. Kallis taivaan Isä, kiitos siitä, että lähetit poikasi valoksi maailmaan, valoksi meille, lohduksi, avuksi jokapäiväisessä elämässämme. Herra, kiitos, että tänä päivänä me saamme toivottaa sinut, sinun henkesi kautta tervetulleeksi tähän tilaisuuteen johtamaan meidän ajatuksiamme ja meidän sanojamme. Herra, siunaa jokaista meitä. Herra, olet nähnyt nämä kohotetut kädet. Sinä tiedät, mitä jokaisen tapauksen takana on. Herra, tule, avuta, paranna, hoida, kosketa ja siunaa ja kutsu. Herra, me jätämme itsemme ja toinen toisemme, rakkaamme, tämän tilaisuuden sinun käsisi. Tule siunaamaan sanojen, puheitten, laulujen kautta. Jeesuksen nimessä. Amen. Nyt on lähetysterveisten aika. Aram, ole hyvä.
Hyvää sapattia kaikille. Ja siirrymme aika erikoiselle lähetyskentälle nyt Mongoliaan, ja tämä kertoo vastahakoisesta enkelistä. Jagana-niminen tyttö tai nainen istui paikallaan, tavanomaisella paikallaan siellä adventtiseurakunnassa. Ja kerran Jumalan palveleminen oli ollut hänelle, tuottanut hänelle iloa, mutta sitten hän oli yliopistossa ja oli aika kiirettä siellä, ja hän oli jotenkin ajautunut pois Jumalan luolta. Kyllä hän uskoi Jumalaan edelleenkin, mutta hän eli sillä tavalla, että se ei oikein tuottanut Jumalalle kunniaa. Ajattelin, että seurakunta, se on kyllä parempi ilman minua, että minun kyllä pitäisi lähteä täältä pois. Mitä minä täällä turhaan teen? Hän opiskellut niin ahkerasti ja hän odotti, että hän pian valmistuisi sitten. Ja hyvin arvosanoin vielä. Mutta hän nyt todellakin niin paljon laittanut panosta tähän opiskeluun, että hän oli ajautunut pois, vieraantunut Jeesuksesta. Hän muisteli aikaa silloin, kun hän oli ensin tullut kristityksi. Hän oli muutaman adventistin nuoren kanssa opiskellut englantia ja oli siitä sitten liittynyt, tullut kristityksi. Ja hän sillä mietti, että jos hän olisi vanhemmilleen sanonut jotain siitä, niin he olivat kyllä vastustaneet häntä. Mutta silloin Jeesus oli ollut hänen elämänsä keskipiste. Sitten hän meni yliopistoon ja tämä menestys siellä yliopistossa tuli Jeesusta tärkeämmäksi. Ja todellakin niin hän oli ajatunut eroon Jumalasta ja Jumalan palvelus tuntui vaan ihan rutiinilta. Hän meni sinne, istui siellä ja meni pois sieltä. Ja nyt kun istui tässä, niin hän mietti, että ei, tämä on nyt viimeinen Jumalan palveluksen ja sen jälkeen minä en tule takaisin. Että parempi olla poissa kuin elää valheessa. Mutta ei se ihan niin helppoa ollut. Ei Jumala häntä niin helpolla päästänyt. Samana iltana puhelin soi ja pastori sanoi hänelle, että no Jagana, minulla on hyviä uutisia sinulle, että sinä pääset mukaan kultaisiin enkeleihin. Joo, tämä ällistyi, että mitäs nyt nämä kultaiset enkelit oli tämmöinen adventisti nuorten lauluryhmä, joka hän oli ensimmäistä kertaa, kun hän kuuli heidän laulavan, niin hän olisi miettinyt, että hän haluaisi olla mukana siinä, mutta ja ryhmä toimi niin, että se kiersi vuoden ajan täällä Pohjois-Aasiassa eri maissa ja oli niin kuin julisti Herran sanomaa siellä. Mutta Jagana sanoi, että kiitos, en minä nyt oikein voi, kun nyt minähän valmistun tänä vuonna ja jos mä nyt otan välivuoden, niin sitten minä en saa stipendiä enää. Ja enkä osaa laulaa muutenkaan, en ole tarpeeksi hyvä, että ei tämä nyt oikein käy. Ja hän sanoi isäntasolle kiitos, ja, mutta lopetti puhelun. Hän ei sanonut mitään siitä, että hän oli tekemässä tätä hengellistä kuolemaa samalla. Muutaman päivä myöhemmin pastoroitti uudestaan ja jakana jälleen sanoi, että ei, en minä nyt pysty liittymään tähän ryhmään. Ja kolmannen kerran pastori soitti ja sanoi hänelle, että no, lakkaa kieltäytymästä, että rukoile asian puolesta vuorokausi. No, minä rukoilen, okei, mutta kuitenkin mielessään ajattelin, että ei tästä kyllä tule mitään. No, kuitenkin rukoili. Sanoi, että Jumala, mä luulen, että sinä tiedät kaiken, mutta miten sinä nyt saatat valita minut näihin kultaisiin enkeleihin? Että, no, mutta jos todella haluat, että mä liityn tähän, niin no tee sitten niin, anna minulle merkki. Tee niin, että vanhempani ja opettaja suostuu tähän. Ja hymyili sen jälkeen sanoi, että ei ne kyllä koskaan tule suostumaan, että ei. Mutta no, aloitti soittaa vanhemmille ja kertoi tästä ja no he sanoikin, että no sehän kuulostaa hyvältä, että no okei, jos opettajat suostuu tähän, niin mikä ettei, mene vaan. Ällistyi tässä, että mitä tämä nyt tällä tavalla. Mutta sitten sanoi, että no vielä tämän pitää soittaa professorille ja hän varmaankaan ei anna minun mennä tähän ryhmään, koska hän on muutenkin ei oikein tykkää tästä minun uskonnosta. No, hän soitti professorille ja kertoi tästä asiasta ja sanoi näistä kultaisista enkeleistä, mutta professori sanoi, että no, tämähän on todella hieno juttu, että onneksi se olkoon, että menee nyt ihmeessä sinne. Ja Jan ei ymmärtänyt mitään, että mitä hän nyt tällä tavalla kävi. Ja odotti pastorin soittoa ja hän mietti, että mitä hän sanoi sille pastorille sitten, mutta hän sitten tajusi, että ei, kyllä Jumala tosiaan kutsui häntä takaisin luokseen tämän kultaisten enkelien kautta sitten. Ja niin, meni sitten, että Jagana keskeytti opinnut ja liittyi tähän lauluryhmään. Ja hän ei ollut koulutettu lauluja ollenkaan, mutta Jumala auttoi häntä tässäkin. Ja nyt sitten, kun hän päätti opiskelunsa, niin hän on sitten opettajana Mongolian ensimmäisessä adventistien alakoulussa. Ja Mongolia on todella aika uusi lähetyskenttä. Siellä ensimmäiset uskovat kasvettiin noin 20 vuotta sitten. Ja lähetyslahja menee tänne koulun kirjastoon hankkimista varten.
Kiitos Mongolian terveisistä. 11 vuotta sitten Leenalle minulla oli tilaisuus viettää muutama viikko Mongoliassa. Silloin meidän kirkko oli toiminut siellä maassa noin 10 vuotta ja jäseniä oli noin 800. Aikamoinen nousu. En tiedä kuinka, miltä tällä hetkellä tilanne näyttää. Se on Mongolian sellainen hyvin köyhä ja suuri, mielenkiintoinen maa siellä aroilla. Lähetyslaulu, jonka laulamme, tulee Etelä-Afrikasta, laulu 411, Jaakko Löytyn säveltämä, kuule isä taivaan pyyntö tää. Ja tämän laulun aikana kerätään uhrilahja.
Thank you.
Kiitos Herra, että sinä käytät, pystyt käyttämään meitä levittämään sitä sinun sanasi joka puolelle maailmaan, jopa Mongoliaankin. Totta, nämä rahat siellä lisävät hyvään tarkoitukseen ja auta, että sana menisi siellä eteenpäin tämän koulun ja kirjaston, rakennettavan kirjaston kautta. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ja nyt on Taiston vuoro tulla johdattelemaan meitä tässä läksyn tutkistelussa. Joskus olen kuullut sanottu, että nyt hiljennymme. Tämä seurakunta ei hiljene Raamatun tutkistelun ajaksi. Tulet sen huomaamaan. Ole hyvä.
No niin, hyvä. Rauhaa, terveisiä Suomesta. Ja viimeksi Ari Laitisen kotiseurakunnasta, alkuperäisestä kotiseurakunnasta Jyväskylästä, jossa viime sapattina viikko sitten olimme. Ja tosiasiassa se seurakunta on myöskin minun lapsuuden seurakuntani siinä mielessä, että asuimme siinä noin 40 kilometrin päässä Jyväskylästä, ja kun minun vanhempani tulivat adventistien kanssa tekemisiin, niin Jyväskylä oli lähin seurakunta, ja siellä sitten kävimme Ilmarisen kadulla. Olette varmaan siinä kirkossa osa käyneetkin, muutkin kuin Ari. No niin, oli kiva tulla tänne Tukholmaan. Siitä on jo, paljonkohan siitä on aikaa, en nyt ihan pysty sanomaan tarkkaan, mutta muutama vuosi. Nehän menee nämä vuodet niin äkkiä, että joskus kun sanoo, että tapahtui sekin asia silloin pari vuotta sitten, niin siitä voi olla jo 6. Näin siinä käy. Olette huomanneet ehkä sama asia. No niin, ihan kivalta näyttää. Täällä on hyvä joukko väkeä. Siitä huolimatta, että salia on vaihdettu ja sali on pienentynyt, niin väki on kuitenkin aika mukavan oloista. Ja vilkas keskustelu kuulema tulossa. Näin. Eli jos en osaa tehdä oikeita kysymyksiä, niin te voitte ottaa puheenvuoron. Siihen on lupa. Nyt, että ei tarvitse välttämättä viittoillakaan, voi pyytää ihan ja aloittaa puheenvuoron kesken kaiken.
Ja mehän tässä kysytään, kun sinulla on niitä vastaan.
Onko? Joo, okei. Okay. Mä voin sitten, jos tulee semmoinen vastaus, että en osaa vastata, joita on paljon, niin voin sanoa, että sitten seuraava vierailija vastaa. Näin. Mutta opetuslapseuttamisesta, kutsusta opetuslapseuteen, me puhutaan nyt tässä Luukkaan evankeliumin tutkistelussa. Ja ensimmäinen kysymys onkin tämä mielessäni, että kuka on opetuslapsi? Mitä se tarkoittaa?
Seuraaja tai oppilasta.
Seuraaja oppilasta. Ja siellä, oliko Taimi? Muistan varmaan sinun nimesi.
Maria, joo. Tässä nyt menee Raamatun tekstiluvussa. Niin myös teissä yksikään, joka on luvut kaikesta, mitä hänellä on.
No niin, se menee jo aika pitkälle. Se menee aika pitkälle. Se on meidän tutkistelun tekstejä. Se on tuo. Kaikesta. Mutta palataan siihen. Palataan siihen. Eli opetuslapsi on seuraaja. Se oli aika hyvä mielestäni. Mitä se tarkoittaa, että jotakuta seurataan? Ihan noin käytännössä.
Tekee sen seurattavan tahdon mukaan.
Okei. Ottanut oppia, kopioi oikeastaan sitä opettajaa. Se liittyy siihen.
Ja pitää tuntea, kuka on
johtaja. No niin, johtaja pitää tuntea. Tietää, ketä kopioi. Ja Arja.
Tuli tässä mieleen, että tämä sana disciple, niin se on mun käsittääkseni se on yhteys myös tähän disipliiniin, eli kuriin. Että ei ole täysin kuriton siinä seuraamisessa, vaan tosiaankin aika tarkalleen seuraa ohjeita.
No niin, englannin sana viittaakin siihen juuri.
Ajattelin tätä sanaa opetuslapsi, eihän sellaista käytetä. Emme me ole opetuslapsia, vaan me olemme noin raamatullisesti olemme, mutta me olemme seurakunnan jäseniä noin ulospäin. Jos minä puhun, että minä olen opetuslapsi, niin ihmiset vähän ihmettelevät, että mitähän se mahtaa oikein tarkoittaa.
Niin, se on totta, se on siinä mielessä vähän vieras sana ehkä nykyihmisen. Mutta katsotaan sitten, miten voi tulla opetuslapseksi ja mikä on opetuslapsen tehtävä. Siitähän tässä puhutaan tässä tutkistelussa. Ja Raamatun tekstejähän tässä on Luukkaasta. Ei välttämättä ihan niin kuin tätä Luukkaan evankeliumia nyt tutkistella sillä tavalla, että jae jakeelta mentäisiin. Mutta luetaan nyt ensimmäinen teksti tästä niin 5. luvusta Luukkaan evankeliumista. Nämähän on toki tuttuja tekstejä. Ja siinä tosiaan sitten kerrotaan siitä, mikä on tehtävä. Tässä siinä on peräti 11 jaetta. Luetaan vaikka vuorolukuna kaikki jakeet.
Kun kansa tunkeutui hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa, ja hän seisoi Genetsaretin järven rannalla, niin hän näki järven rannassa 2 venettä, mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkojaan.
Jeesus astui toiseen veneeseen ja pyysi Simonia, jonka vene oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Siten hän opetti kansaa veneeseen istuen. Lopetettuhan puheensa Jeesus sanoi Simonille, souda vene syvään veteen, laskikaa sinne verkkonne. Tähän Simon vastasi, opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkkoni, kun sinä niin käsket.
Näin he tekivät, että saivat saavetuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisissa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että he olivat upota.
Tämän lähdessään Simon Pietari rankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmästyksen vallassa kalasaaliin tähden.
Samoin Jakob ja Johannes, Zebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kuntamatta. Mutta Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää, tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. He vetivät venemaihin, jättäen kaiken lähtivät seuraamaan.
No niin, oletteko joskus kalastaneet jollakin tavalla? Kuinka moni on jollakin tavalla kalastanut? No niin, melkein kaikki loput on hakenut torilta ehkä, jos kalaa syö. Eli tuttua touhua verkoillakin. Oletteko verkoilla kalastaneet? On. Verkoilla on kalastanut aika moni. Eli tämä on tuttu kertomus siinä mielessä.
Ja ongella.
Ongella, se on kalastamista sekin. Kaikki on tämä.
Torilta saa kaikkein parhaan.
Niin, kyllä. Sieltä saa. En tiedä, saako parhaat kalat, mihin te tavallisesti, kun verkolla kalastaa, niin mihin tavallisesti verkot heitetään?
Syvälle veteen.
No niin, ei ihan rantavedestä kuitenkaan. Riippuu tietysti verkon korkeudesta ja riippuu kai vähän siitäkin, vaikka en ole mikään asiantuntija, että mitä kaloja haluaa saada. Ja mikä vuoden aika on ja niin edelleen. Vai joku, joka on asiantuntija tässä verkkokalastuksessa, niin okei, ole hyvä.
Niin
semmoinen niemen kärki, kun oli siitä 5 metriä ja sitten ruvetaan serkkoon laskemaan sinne selälle.
No niin, nyt tuli hyvä. Okei, nyt tuli hyvä kesäkalastusta vartenkin hyvä neuvo. Jos mökillä 5 metriä tietystä niemen kärjestä. Siitä, mistä on ennenkin saanut. Okei, eli missä kalat liikkuvat? Missä ajatellaan, että kalat liikkuvat varmemmin, niin sinne tietenkin pannaan verkot. Ja kokemuksesta oppii kai siihen vähitellen. No niin, nyt tässä oli tämä kalastuskertomus, mikä luettiin. Ja minkä tähden nyt sitten tämmöinen on Raamattuun kirjoitettu, tämmöinen kalastuskertomus? Mikä siinä on? Miksi se on kirjoitettu?
Jeesus haluaa ihmisten kalastajia.
No, joo, hän sanoi sitä, se on totta. Se palveli tämmöisenä niin kuin esimerkkinä tämä kalojen kalastaminen siinä ihmisten kalastuksessa. Okei, siinä on yksi syy.
Jos ei tämä tule kalastus, niin kuin ihmisten kalastuskin, niin Jeesuksen kautta, niin kuin Jeesus on mukana siinä, niin se ei onnistu, vaan että Jeesus täytyy olla mukana siinä.
Okei, ensin ei tullut kaloja ja sitten tuli.
Tämä on niin kuin tätä ihmisjärkeä vastaan. Kun he olivat tehneet työtä ja kuivasivat ja yöllä kalastettiin ja nyt keskellä päivää käsittääkseni tai joskus iltapäivällä milloin ei kalasteta, niin Jeesus käskee tekemään tämä. Ei se muuten Pietariin tämmöistä vaikutusta olisi tehty.
Niin he olivat ammattikalastajia kuitenkin. Tiesivät missä pitää kalastaa ja milloin.
Myös sen tähden, että Jeesus näytti, että hän kääntyi ihan tavallisten ihmisten puoleen. Ja kutsui heitä.
No niin, tässä on paljon, paljon opetuksia.
Ja ajattelin vaan sitä, että kun me puhutaan opetuslapseudesta, niin kyllä Jeesus ihan tarkkaan valitsi ne muutamat. Meillä on joskus semmoinen ajatus, että tämä koskee kaikkia saattaa olla. Oli Jeesuksella paljon seuraajia, mutta oli vain ne 12 ja se oli hyvin tärkeä ydinryhmä.
Okei, no niin, me mennään siihen vielä tässä. Se on hyvä, että tuli esiin tämäkin. Eli tämä sisältää hirmuisen paljon opetuksia. Me voitaisiin koko tämä tutkistelu aika viettää tämän, pelkästään tämän kertomuksen kohdalla.
Niin ajattelin sitä, että nykyään on harrastajakalastajia ja sitten on ammattikalastajat. Ammattikalastajat pitää pahana sitä, että on harrastajia samalla vesillä. Tällaista on tapahtunut kyllä tässä hengellisessä kalastuksessa myös. Sitten nykyään myös harrastetaan aika paljon sitä ryöstökalastusta. Ihan väärin menetelmin hirveästi kalastetaan. Kysymys on siitä, onko olemassa myös hengellistä ryöstökalastusta.
No niin, huomaatte, kertomus elää.
Tuohon Arille vastauksena kyllä varmasti on. Esimerkiksi Pietari kirjoittaa toisesta kirjeessä, toisessa luvussa ja toisessa jakeessa. Heidän kolmannessa jakeessa ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita. Että oli tällaisia opettajia, jotka harhaan johtivat ja pyrkivät käyttämään hyväkseen ja seurakuntalaisia. Ja kyllähän kirkkohistoria tuntee hyvinkin tämän, kuinka ihmisiä on harhaan johdettu ja aneita kaupattu ja sillä tavalla kun monenlaista oppia ja opetusta on ja ihmisiä jollakin tavalla niin kun käytetään muihin tarkoituksiin kuin siihen, että heitä johdettaisiin Jeesuksen seuraajiksi.
Eva-Liisa.
Sitten tässä on yksi sellainenkin aspekti, että kun nämä lähtivät nämä kalastajat seuraavaan, niin he olivat jo kuulleet opetusta. Se oli kiinnostanut heitä. Mitähän tämä? Tästä täytyy saada lisää.
Kyllä. No niin, tämä on hyvin, hyvin. Lasse ja sitten Taimi.
Tuon Arin ryöstökalastukseen vielä, että on sellaistakin ryöstökalastusta, että mennään ottamaan kalat toisen verkossa.
Aivan. Siitähän paljon kirjoitetaan lehdissäkin, että katiskat ja verkot on koettu. Ja sitten semmoinen kalastuslaji on myöskin, jotkut sanoi näin, että parhaiten sai, kun heitti dynamiittipötkön järveen, niin se, sieltä tuli kalaa kovasti. Sota-aikana harrastivat sitä ainakin. No niin, tämä on hyvin elävä kertomus. Siinä on paljon näitä erilaisia sivujuonteita, aspekteja, jotka opettavat meille kyllä hengellisesti sitten paljon tästä asiasta, kalastamisesta.
Vielä yksi aspekti. On sellaisia kalastajia, jotka ovat siis ihan niin kuin kalastajan näköisiä, mutta se osoittautuvatkin onnenonkijoiksi.
No niin, kyllä, mielenkiintoisia. Taimilla lisää.
Anteeksi, jos nyt liikalta aikaa. Minä muistan, että Göteborgissa oli joku veljemme, joka kertoi, että se tapahtui ulkomailla jossain, mistä vielä. Ja sitten oli miehet, jotka kalasteli perheellisiä ja mietin. Ja sitten ihmettelivät, kun toiset saivat kalaa siitä, tai oli vain kaksi, ja toiset ei saanut samasta paikkaa. Hmm. Ja sitten ne ihmetteli, kuinka ihmiset nämästä. Sitten kun se tuli heille, että mitä te oikein, niin ei ne sanoneet, mutta ne maksoivat kymmenykset kaloistaan. Ja sitten kun ne toiset tarkastajat taas tuli, ne sai tupla kymmenykset, tuli taas enemmän kaloja.
No niin, hyvä.
Anteeksi vaan, mutta
joo.
Tuli mieleeni kaukaasi.
Me voitaisiin kertoa paljon kalajuttuja.
Mutta mä oon ajatellut näin, että jos ei Jeesus ole siinä mukana, niin se ei toimi sillä lailla. Ja sitten myös ihmisten kalastajana siinä pitää olla Jeesus mukana. Muuten siitä ei tule mitään.
Okei, niin tämähän on tämän kertomuksen ydin tietysti tämä näin, että sinun käskystäsi, ja sitten Pietari koki sen, että hän on syntinen ihminen, kun hän näki, mitä tapahtuu. Se ei ollut ihmisestä. Tämä on se ydinkertomus tässä tietenkin. Ja sitten tämä tietenkin, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. Hän sanoi Pietarille näin. Eli tämä oli Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja kaikkien niiden opetuslasten tehtävä, ihmisten kalastaja. Ja se on tietysti myöskin meidän tehtävämme, jos me olemme opetuslapsia. Kyllä me sen tiedämme. Tämä on sen kertomuksen tietysti se tähtäyspiste. Siinä on erilaisia aspekteja. Nämä on mielenkiintoisia, nämä mitä mainitsitte näistä eri kalastusmuodoista. No vielä tästä kysymys. Okei, ja ole hyvä Kari.
Tulee mieleen, että tuosta ryöstökalastuksesta tulee mieleen katolinen kirkko, että Paavillahan on tämmöinen sormessaan tämmöinen virkasormus, jota kutsutaan kalastajan sormukseksi.
Okei, no niin. Okei, eli siellä Paavi on ainakin ilmoittautunut ihan viralliseksi kalastajaksi, kun hänellä on tämmöinen sormuskin olemassa. Mutta onko, nyt kun ajatellaan tätä, niin onko kaloja, onko kalastettavaa?
On.
Vai onko kaikki jo kalastettu?
Ei, ei ole.
On kuulemma kalastettavia.
On.
Kalastettavia on paljon, mutta menevät huonosti pyydykseen.
No niin. Kala liikkuu, mutta ei käy pyydykseen. Jostakin kalastajan kalenterissa on kuulemma tämmöisiä näin. Eli eivät käy pyydykseen, mutta sitten joutui kysymään, että hei, onko oikea pyydys? Mikä on paras pyydys? Onko olemassa jotain semmoista pyydystä, joka vetää? Kari tietää.
No, tuli mieleen, kun tätä internetiä kutsutaan verkoksi, niin se on hyvä tarina myös tähän kalastukseen.
Okei, verkkokalastus. Se sopii ihan kirjaimellisesti nyt tähän. No niin, nyt on niin paljon käsiä, etten tiedä kuka nosti ensin. Puhukaa nyt, kello oli käsi ylhäällä. Älkää yhtä aikaa, mutta vuorotelle.
Minä sanoisin, että täytyy olla mukana Jeesus siinä kalastuksessa, ihmisten kalastuksessa.
No siinä on oltava hänet. Hänen käskystään se on oltava ensinnäkin. Lasse, Taimi.
Siinä mielessä on myös tämä vertauskuva hiukan niin kuin ontuu, kun kun kalastaa, niin silloin yrittää houkutella ja kaikilla millä keinoilla tahansa saada sen kalan innostumaan ja kiinni. Kun sen sijaan taas, jos on kysymys niin kuin ihmisten kalastuksesta, niin sitä ei pitäisi mun mielestä käyttää. Että se, että silloin täytyy olla niin kuin sellaiset keinot, rehelliset keinot, että se kala tietää, mistä on kysymys.
Ei halpahintaisia houkuttimia.
Mikä on sen alan syötti?
No niin, tämä syöttikysymys on tärkeä.
Joo, ja minun mielestä me ollaan niitä syöttiä. Ja Jeesus kalastaa meidän kauttamme. Koska Jeesus voi muuttaa meidät. Hän voi rakastaa toisia ihmisiä meidän sydämellämme. Ei meistä itsestämme siihen ole.
No joo. Nyt ollaan asia ytimessä.
Meidän on tosissaan elettävä uskomme todeksi. Ja että Jeesus, Pyhä Henki asuu meissä. Ja Jeesus käyttää meitä syöttinä. Että me pystytään rakastamaan ihmisiä hänelle.
Okei, eli itsensä pitää panna syötiksi koukkuun. Oletko houkutteleva syötti?
Mutta eihän verkkokalastuksessa ole yhtään syöttiä.
Siinä ei ole.
Ja Jeesus puhuu jostakin toisestakin, oliko se nuotta silloin, se oli ihan sama juttu, niin kuinka siihen tarttuu hyvin erilaisia kaloja, isoja ja pieniä ja niin edelleen. Että, ja vielä palaisin siihen, että mitenkä Jeesus suhtautui näihin 12. Niillä oli ihan erilainen tehtävä ja erikoinen tehtävä verrattuna sitten niihin muihin uskoviin. Vai oliko niin, että kaikilla oli ihan samanlainen auktoriteetti ja tehtävä?
Joo. Kohta mennään lähemmin, kunhan vaan aika riittää. Ari sanoi, että on puheenvuoroja ja niitä on. Okei.
Okay. Seurakuntaa voi... Eikö seurakunta ole nuotta? Että seurakunta täytyisi olla sellainen, joka voi vetää puoleensa.
Joo. Nyt täytyy tämä ensimmäinen osio tästä tavallaan tehdä semmoinen yhteenveto. On erilaisia siis kalastusvälineitä. Ja kaikkea voi käyttää. Kyllä niitä nykyäänkin voi käyttää ihmisten kalastamiseen, erilaisia välineitä. On nuottaa, on verkkoa. Mutta kyllä tämmöinen koukkukalastus, siis tämmöinen, että yksilöitä, niin kyllä se on hyvin tehokas. Sinä olet siinä syöttinä. Mielestäni olit ihan oikeassa, että sinä olet syöttinä ja se kysymys on siitä, houkutteletko riittävästi? Oletko elämän tuoksu elämäksi vai kuoleman löyhkä? Nämä on aika kovia nämä Raamatun sanat. Ne on aika mustavalkoisia loppujen lopuksi, kun ajatellaan. Mutta että, kyllä se kaikille se kuuluu, se ihmisten kalastaminen kuitenkin. Tavalla tai toisella. No niin, nyt mennään tähän apostoleihin. Nyt täällä on viitattu jo näihin 12. Leena otti ne puheeksi. Ja siitä kertaa Luukkaan evankeliumin 6. luvussa. Sitten tästä näin, heidän kutsumisestaan, ja voidaan siitä lukea, siinä on vain 4 jaetta, voidaan ne kaikki lukea 12-16, 6. luku Luukkaasta.
Samoin aikoihin Jeesus meni vuorelle rukoilemaan ja vietti siellä koko yön rukoilen Jumalaa. Päivän koittaessa hän kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, jotka nimesi apostoleiksi. Nämä olivat Simon, jolle hän antoi myös nimen Pietari, ja tämän veli Andreas, Jaakob ja Johannes, Filippus ja Bartolomeus. Matteus, Tuomas ja Jaakob, Alfeuksen poika, Simon, jota kutsuttiin kiivaajaksi, Juudas, Jaakobin poika ja Juudas Iskariot, josta tuli kavaltaja.
Kaksi Simonia. 2 Jaakobia ja 2 Juudasta oli opetuslasten joukossa nimeltään. Eli näin, siinä on lueteltu ne 12 tässä yhteensä. Me ollaan luettu Raamatusta näistä ihmisistä, ainakin osasta on kerrottu lähemminkin. Millaisia miehiä he olivat? Noin tuommoinen yleiskuva, yleisvaikutelma. Minkälaisen yleisvaikutelma olette saaneet näistä, jotka kutsuttiin?
Aika sekava seurakunta, jos näin voimme sanoa. He olivat yksilöitä aivan erilaisia toisistaan. Ja kuitenkin Jeesus näki heissä jotakin.
Niin. Ei ollut kovin niin kuin mitään tämmöisiä erinomaisia tyyppejä siinä mielessä, että olisi niin kuin usein ihminen valitsisi. Mutta tässähän kerrottiin tässä näin, että Jeesus vietti koko yön rukoillen. Ja ilmeisesti asiayhteys ainakin kertoisi, että se oli sen vastainen yö, kun hän sitten seuraavana kutsui nämä ihmiset. Eli vaikea meidän on sitä ajatella, että Jeesus teki väärät valinnat, kun hän valitsi nämä ihmiset.
Joltakin henkilöstövalintoihin perehtyneiltä henkilöiltä kysyttiin, että näistä Jeesuksen valinnoista, kun on kysymys, ja valitaan henkilöitä, joiden tarkoitus on perustaa maailmanlaajuinen uskonto, niin oliko nämä Jeesuksen valinnat oikeita, niin tämä henkilöstöguru sanoi, että ei missään tapauksessa ainakaan näitä henkilöitä hän olisi valinnut, jos olisi päässyt tekemään näitä valintoja.
Aivan, nyt on monia käsiä. Lähdetään täältä päin.
Sehän on ihan oikein, että hän valitsi erilaisia ihmisiä, koska kaikki ihmiset ovat erilaisia maailmassa. Että eihän me voida ymmärtää kaikkia ihmisiä, koska me nähdään kaikki meidän omasta näkökulmastamme. Sen takia tarvitaan kaiken oikein, todellinen sekoitus.
Okei. Okay. Ja sitten?
Minä ajattelin näin, olen ajatellut, että itse pitää olla esimerkkinä, jos on opetuslapsena. Kun sellaiset ihmiset, jotka tietävät, että minä olen uskossa, minua seurataan eri lailla kuin opetuslapsen, eli on vielä takana oikein paljon, mutta ne seuraa, miten minä elän. Että se on hirveän tärkeää, niin kun näyttää se esimerkki itse.
Elämän. Ja siellä sitten, ketkä nostitte? Ole hyvä, Taimi.
Joo. Valittiinko Juudas? Siellä sanotaan, että Juudas kun kohtasi Jeesuksen, niin hän sanoi, että minä seurnaan sinua, en tiedä yhtä paikkaa. Mutta mitä Jeesus vastasi? Petulain luona ja mitä muuta. Ja ihmisen pojalla ei ole niin päässä kallisella.
Niin.
Mutta Juudas alusi joukkoon ja oli joukossa.
Häntä ei torjuttu kuitenkaan.
Ei.
No niin, siellä on edelleen käsiä nousee koko ajan.
Että Jeesus rukoili myös isältä viisautta, kyseli vähän isältä näistä opetuslapsista, kenet valita. Sillä hän oli aika paljon yhteydessä aina isään, kun tapahtui hänellä, mitä hän teki seuraavaksi.
Okei, Kari ja Lasse. Ja Ari.
Oliko sillä mitään merkitystä tässä asiassa? Kaikki nämä 12 apostolia oli miehiä, ei yhtään naista.
No niin, ainakin sillä oli se merkitys, että he olivat miehiä.
Ei ole naisia kalastanut.
Niin.
Siihen aikaan maailma oli, kun se oli miehet kai, mutta sitten teki näitä asioita enemmän kuin naiset määrittyy. Mutta mä ajattelin tästä valinnasta, että kyllä Jeesus varmaan valitsi juuri ne ketä pitikin. En tiedä, mikä hänen kriteerinsä olivat, mutta minä ajattelen, että jalkapallojoukkue valitaan. No, siinä on 11 pelaajaa, ei 12, mutta kuitenkin ei valita 11 maalivahtia, vaikka on hirveämpiä maalivahtia 11, eikä 11 vasenta puolustajaa ja niin päin pois. Sitten jotain poikkeuksia voidaan siinä tehdä, jos on hirveän hyvä kuitenkin, niin joku valmentaja voi sanoa, että joo, nämä kaksi pelaajaa ei oikeastaan sovi yhteen, mutta ne on niin hyviä, ettei niitä voi millään voittaa. Että Jeesus ehkä valitsi joukkueen, niin ne täytyy tietenkin olla kaikilla ne perusasiat kunnossa, mutta ehkä se oli joukkue, minkä hän valitsi.
Ari ja Liisa.
Lasse tuntee tämän urheilu on niin nämä taas muut pahet. Ajattelen sitä, että jos Jeesus olisi valinnut semmoisen oikein yhteiskunnan kermassa semmoisen joukkueen tai porukan, joka suhteessa olisi onnistunut, niin olisi masentanut monia meistä, ainakin minua, kun tuntuu siltä, että en minä voi tuommoiseen porukkaan mitenkään päästä mukaan. Samalla tavalla kuin ne, jotka lähdetään kalastamaan tai auttamaan, sanotaan vaikkapa alkoholista ja pääsemään eroon alkoholista, niin ovat parhaita auttajia, ovat entiset alkoholistit tai raittiit alkoholistit. Ja sellaiset, jotka ovat itse olleet vankilassa, tekevät tehokkaasti vankilatyötä. Ja mä uskon, että nämä kalastajat, raavat miehet sieltä, niin he olivat hyviä kalastajia ja ovat edelleenkin. Et jos me ollaan liian hienoja ja liian koulutettuja ja liian kaikin puolin moitteettomia, niin meitä koulutuu.
Näin se on. Nyt sitten Liisa ja Sinikka ja Leena ja sinun nimesi mä en yhtäkkiä muista.
No kuule, Tirjo sieltä Jämsästä.
Hyvänen aika, joo, totta kai. Mitenkä mä katsoin, silmälasit varmaan uusittava. Pirjohan sinä olet toki. Okei, sitten minä teen uuden kysymyksen sen jälkeen, niin älkää enää vastatko tähän vanhaan kysymykseen. Että minäkin saan tehdä kysymyksiä välillä. Okei.
Joo, kyllä Jeesus rukoili. Tässä on hyvä esimerkki meille. Mutta eikö me olla Raamatussa luettu, että hän oli täydellinen ihminen, mutta hän oli täydellinen Jumala. Ja hän tiesi ihmisten ajatukset, hän tiesi ihmisten tulevaisuuden. Hän varmasti tiesi jo näiden ihmisten kohtalot. Hän tiesi varmaan Juudaksenkin, mitä varten Juudas tuli siihen mukaan.
Näin.
Olihan hän lähtenyt taivaasta tämän maan päälle sitä varten, että hän tekee tämän meidän pelastustyön täällä.
Kyllä, Sinikka, Leena.
Olen vähän samalla linjalla kuin Ari tuossa, että syy, miksi valittiin tämmöinen sikalainen seurakunta, tuossa tuli esille, että he olivat kouluttamattomia, kukaan ei sitten teologi, eikä mitenkään muutenkaan yhteiskunnassa. Mä ajattelin sitä, että ne jollakin tavalla edustavat niin kuin koko ihmiskuntaa ja niitä suhtautumistapoja ja niitä luonteita, mitä kautta tavalliset ihmiset joutuvat Jumalan suhteessa muodostamaan. Ja tällaisena mallina sieltä löytyy sitten niin kuin esimerkkejä, joihin identifioida itsensä, että moni ihminen sitä kautta. Mä ajattelen näitä symboliarvoa myöskin, että nämä 12 Jaakobin näitä poikia oli 12, ja nekin edustavat eri luonteita. Uudessa Jerusalemissa 12 eri porttia. Kaikki mahdolliset suunnat, mistä voi tulla mukaan Jumalan valtakuntaan, niin Jumala on niin kuin järjestänyt kaikille mahdollisuuden ja tien, että ne voivat oman luonteensa tai omien arvojensa, arvostustensa ja tällaisten puitteissa niin kuin löytää.
Okei, nyt Leena ja Pirjo ja sitten annetaan vielä Taimille lyhyt. Älä vielä. Leena ensin ja sitten Pirjo.
Se oli sitä, mitä Sinikka sanoi, että oli tärkeää Jeesukselle tämä liiton jatkuvuus, että 12, niin kuin 12 edustajaa oli siellä Jaakobin poikia. Mutta sitten ajattelen, että meidän käsitys saattaa olla vääristynyt myöskin heidän kouluttamattomuudestaan. Ei heillä ollut opillisia arvoja, mutta jokainen juutalainen poika kävi uskonnollista koulua, ja ei he olisi millään nähneet Jeesuksen jumaluutta, ellei heillä olisi ollut käsitystä siitä, kuka Jumala on.
Juuri tämä, että he pystyivät antamaan vertaistukea ihmiselle, mitä meidänkin täytyy pystyä antamaan, jos talouttaa ihmisiä.
Okei, ja nyt Taimi tähän vielä. Sitten tulee uusi kohta.
että Jeesus, Jumalan poika, alensi itsensä, tuli ihmiseksi ja eli päälle isänsä yhteydessä. Ja kuinka häntä halusi. Ei hän ollut kohtia ja hän otti huomioon kaikki.
Okei, eli nyt tässä on tullut se esiin, että tämä uusi Israel, Jeesus, oli ikään kuin se ruumiillistunut hänessä, se Israel, ja siihen ne 12. Mutta sitten seuraava Raamatun kohta kertoo meille siitä, että kun nämä 12 asetettiin virkaansa, näin voisi sanoa, että heidät asetettiin virkaansa. Ja se on 9. luku Luukkaassa, joka kertoo siitä sitten lähemmin. Päättyykö tämä muuten noin kello 11, eikö niin? Semmoinen on tavoite. No niin, meillä on 6 minuuttia aikaa tämän kellon mukaan, joka on täällä. Se on hyvä, että on kello. Niin siinä kerrotaan sitten virkaan asettamisesta. Ja siinä on mielenkiintoinen tämä. No luetaan ne 6 jaetta nyt.
Niin hän kutsui kokoon ja 12, hän antoi heille voiman ja vallan kaikkia virtaan ja vastaan voiman parantaa tauteja. Hän lähetti heidän julistamaan Jumalan valtakuntaa parantamaan sairaita. Hän sanoi heille, älkää ottako mitään matkalle, ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, ei rahaa, älkää myös kenelläkään olko, kahta ilokasta.
Mihin taloon tulette, siihen jääkää ja siitä lähtekää matkalleen. Ja missä eivät ota teitä vastaan, sitä kaupungista lähtekää pois. Puolistakaa tomun jaloistanne ja todistukseksi heitä vastaan.
Ja vielä se 1 jae.
Niin opetuslapset lähtivät matkaan. He kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla.
Kiitoksia. Sitten seuraava luku kertoo, ja meidän tutkistelussa myöskin seuraava jakso kertoo 70 tai 72, niin kuin jotkut käännökset kääntävät, lähettämisestä. Ei lueta, siinä on aika pitkä tämä teksti siinä 10. luvussa, mutta kun olette sitä silmäilleet ja lukeneet ja muistatte varmaan ennestäänkin, niin mitä eroa on nyt sitten näiden 12 lähettämisellä ja heille annetulla tehtävällä verrattuna 70 lähettämiseen ja annettuun tehtävään? Onko siinä jotain eroa? Kun sitä silmäilee. Heidät lähetettiin kaksittain, sanotaan 10. luvun alussa.
Eloa on paljon, mutta työmiehiä on liian vähän.
No niin, sekin sanottiin. Se sanottiin heille erityisesti. Se oli aika iso joukko, kaksittain lähettiin, 35 paria.
Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu lähettämään väkeä elon korjuuseen rukoustehtävään.
Okei, elikkä siinä oli niinku tämmönen laajennus sitten, mutta hekään eivät saaneet ottaa rahaa kukkaroa mukaan, eikä jalki niitä edes. Tulitteko paljaan jalon tänne? Ja ei saanut pysähtyä tervehtimään ketään. Ja sitten se tehtävä piti syödä ja juoda talossa, kun tuli, mitä eteen pantiin. Ja sitten se, mikä oli se varsinainen tehtävä, jae 9. luku.
Ja parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.
No niin, onko periaatteessa jotakin eroa näillä 12 ja 72 tai 70 tehtävällä? Ei ole periaatteessa mitään eroa.
Ei ole.
Kummallekin ryhmälle annettiin voima, valta, parantaa sairaita ja julistaa Jumalan valtakuntaa. Niin, kun ne palasivat sieltä sitten. Mutta Leena kertoo nyt meille sitten tämän eron.
No, itse asiassa tässä sanotaan ihan alussa näin, että ja lähetti heille nämä 72 kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä.
Okei, no niin. Nyt tuli ero verrattuna näihin 12. Ainakin Luukas nyt kertoo ja lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Eli olisiko sitten näin, että he menivät semmoisille alueille, mihin Jeesuksen ei ollut tarkoitus ehkä mennäkään, vai?
Ei vaan sinne, minne hän lähetti nimenomaan valmistamaan tietä.
Mutta nämä 12, jos... Jos verrataan nyt, että menivätkö nämä 12 sitten semmoiselle alueelle, mihin Jeesus ei itse ehtinyt mennä. Ja nyt hän valitsi nämä 70 menemään niille alueille etukäteen, johon hän itse sitten meni myöhemmin. En tiedä. Aika mielenkiintoinen.
Kuulostaa kyllä.
Mutta periaatteessa tehtävä oli kuitenkin sama, siis Jumalan valtakunnan julistaminen, sairaiden parantaminen ja annettiin voima. Miksi ei pitänyt ottaa edes rahaa mukaan, eikä jalkineita, eikä pysähtyä tervehtimään tiellä? Mitä tämä kertoo?
Paljon varkaita ja ryöstäjiä ja olisi voinut joutua siellä uhriksi samalla lailla kuin...
Okei, se saattoi olla yksi syy.
Sanotaan myöskin, että työmies on palkkansa ansainnut, että jollakin tavalla voi saada käsityksen, että heidän tuli siitä evankeliumityöstä saada myöskin.
Nyt on kello jo. Kello on täysin, mutta mä voin pitää sen vielä lyhyemmän sen lopun. Saadaan
tarpeen. Voin vielä jatkaa.
No niin, okei.
Näiden mennä sitten sellaisiin paikkoihin, jossa heidät hyväksyttiin, jossa he otettiin vastaan.
Niin sittenhän se jatkossa oli se, että jos ei joku ota vastaan, niin pudistaa pölynkin pois jaloista ja lähtee eri suuntaan. Ellei ei tupata, kun ei tykätä, sanoo sananlasku.
Se on sillä lailla, että ne ei tarvinnut mitään ottaa mukaan. Herra huolehti heistä.
Okei. No niin, ja Taimi sanoo tähän.
Niin, tuli mieleen vaan manna-asia, kun ansat sain manna-asia elämään.
Joo, mutta periaatteessa, kun mä mietin tätä, niin tässä, oliko se nyt eilen, kun tuolla katselin tätä tekstiä, niin tämä on aika jyrkkä. Se puhuu meille jostakin. Mikä on tämän se periaatteellinen keskeisin sanoma? Se on aika jyrkkä. Älkää ottako mitään mukaan. Pudistakaa pölytkin jaloista, niin se joku ei ota vastaan ja niin edelleen. Mikä on se periaatteellinen sanoma tässä? Ihan se keskeinen, minun mielestäni.
Aloittamis olla valmis Jeesuksen tulolle.
Sekin, varmasti. Aina valmis.
Usko ja luottamus Jumalaan.
Okei, usko ja luottamus.
Niin. Hän pitää huolen kaikki.
Hän pitää huolen.
Niin pakottaa.
Ei saa pakottaa. Kari.
On tämmöinen kysymys, että missä vaiheessa tämä sairaiden parantaminen on jäänyt pois?
No niin, se on hyvä kysymys. Se on tässä. Olisiko tässä semmoinen sanoma sisällä, että tämä tehtävä, se valtaa ihmisen niin kokonaan, että se on se pääasia. Se on se pääasia. Mikään ei tule estämään sitä tehtävän suorittamista, joka on annettu opetuslapsille, sekä 12 että suuremmalle joukolle, joka voisi edustaa sitä laajempaa seurakuntaa. Eli se on niin kokonaisvaltainen. Ja sitten jos on semmoisia, ja kun niitä on, jotka ei suostu, niin ei kannata haaskata ruutia. Pitää mennä niiden luokse, jotka ovat valmiita kuuntelemaan, jotka ovat valmiita tulemaan mukaan ja keskustelemaan. Siinä on tämmöinenkin mielestäni tämmöinen sanoma. No sitten, kun aika rientää, niin hirmuisesti Ruotsin aika tuntuu hupaisampaa kuin Suomessa. Siinä on tämä juuri tämä, mitä Kari teki tämän kipeän kysymyksen. Missä vaiheessa tämä on jäänyt pois, tämän sairaiden parantaminen? Eikö se enää kuulukaan Jeesuksen antamaan lähetystehtävään, ainakaan adventtiseurakunnalle? Vai kuuluuko?
Kyllä.
Kuuluu?
Kuuluu.
Oletteko rukoilleet ja parantaneet sairaita?
Olen.
Hyvä. Kerro.
No, mitä mä kertoisin. Ensimmäisiä oli se, kun olin yläevankelistana ja menin nykyaikaan, vanhemmalle ihmiselle esittelin nykyaikaa ja hän osti sen ja sitten meni ja sitten hän puhui omasta terveydestä ja rukoili hänen puolestaan ja menin seuraavana vuonna sitten uudistamaan tilattoni niin ja hän sanoi, että hän parantui siitä rukouksesta.
Kiitos.
Ja sitten on niitä paljon.
Kiitos Herralle.
Minä olen tänään ajatellut, että sinä rukoilisit minun puolestani. Minä sain eilen tietää, että minulla on rintasyöpä.
Voidaan rukoilla sitten, rukoillaanko tilaisuuden jälkeen ihan seurakunnan vanhimmat on mukana. Niin, tämä on kipeä kysymys, tämä on suuri kysymys.
En osaa tähän vastata, mutta kuitenkin halusin tässä tähän tehtävän nähden, niin siinä on täydellinen riippuvuus Jumalasta ja sitten se, että ei niin kuin pelkää oman arvonsa puolesta, eikä pane, niin kuin, että luottaa täysin siihen, niin kuin antaa Jumalalle sen kunnian, mutta myöskin luottaa siihen, että se Jumalan asia täytyy olla se, joka vetoaa ja vetää, ettei lähdetä niin kuin sitä omaa kunniaa siihen tai arvoa siihen.
Näin se on. Leena ja Taimi ja sitten pikkuhiljaa.
Pieni juttu tähän sairaiden parantumiseen. Minusta tässä on niin kuin jotenkin asetettu vastakkain tämä parantuminen. Kalevi Lehtinen, joka oli väkevä Herran sanan julistaja ja on edesmennyt nyt. Kuuntelin häntä kerran, kun hän kertoi. Hän sairastui vakavasti vatsasyöpään jo 10 vuosia sitten ja samaan aikaan kun hänen ystävänsä sairastui toisenlaiseen syöpään. Heidän molempien puolesta rukoiltiin. Se toinen parantui ilman lääkäreiden tai kenenkään muun väliintuloa. Hän sanoi näin, en ymmärrä, minä en parantunut niin, vaan minä jouduin leikkauksiin ja niin edelleen. Ja tästä oli kulunut ainakin 15 vuotta, kun minä sitä kuuntelin. Ja sitten se oli pienessä ryhmässä ja minä sanoin, että eikö kuitenkin Herra parantanut teidät molemmat. Että sinä Kalevi tässä olisi sen syöpäsi kanssa, ellei Herra sinuakin parantanut. On vaan vähän erilaisia keinoja siinä välissä. Ja näkisin, että aina parantuminen on Herran ihme. Jos me olemme terveitä, se on ihme. Jos me sairastumme, niin ei siinä ole mitään ihmeellistä. Meillä on niin paljon solujen jakautumista, jossa mikä tahansa voi mennä vikaan.
Näin se on, joo. Taimia, annetaan Sinikalle vielä lyhyt. Sitten ei enää jaeta puheenvuoro.
Niin, Jumala on antanut meille terveyden säännöt jo alusta alkaen. Ja ne on hyvä asia monet ihmiset tänä päivänä. Sitten me rukoilemme sairaatimme puolesta. Ei se aina niin tapahdu. Mutta Herra tietää, mikä on parasta ja koska ja milloin. Ja se hengellinen parantuminen on kaikkein tärkeintä. Hän tietää, koska hän voi auttaa.
Näin se on.
Johannes Kastaja ei tehnyt yhtään ihmettä, ja kuitenkin kaikki se, mitä hän Jeesuksesta sanoi, oli totta. Näin todistivat ihmiset. Eri tehtävät, erilaiset. Minusta on väärin niin kuin jotenkin kytkeä sitä, että siihen, että jos et sä pysty parantamaan sairaata, niin sit sä et ole Jeesuksen opetuslapsi. Johannes oli aivan varmasti Jumalan seuraaja, Jeesuksen seuraaja.
Oli. Itse ajattelen näin tästä, että näiden kysymyksen, johon ei tarvitse välttämättä vastata. Olemmeko me uskovina liian arkoja rukoilemaan jonkun sairaan ihmisen puolesta? Minusta luonnollista, kun joku on sairassa pyytää, varsinkin jos pyytää rukousta, että me voimme rukoilla missä tahansa, kuka tahansa. Ei tarvitse olla seurakunnan pastori tai vanhin.
Amen.
Voidaan rukoilla hänen puolestaan. Tapahtuko Herran tahto? Olemmeko liian arkoja tässä? Mielestäni me olemme usein liian arkoja tässä. Eli Jumala voisi varmaan enemmän tehdä henkensä kautta, tämmöisiä tunnustekojakin, ihmeitä, meidän kannaltamme katsottuna ihmeitä, jos me olisimme rohkeampia. Siinä on tämä tässä opetuslapseuttamisessa on mielestäni tämäkin puoli esillä. No niin, nyt on kello jo niin paljon, että me olemme laina-ajalla. Ja en tiedä, mistä se on lainattu, mutta joka tapauksessa... No niin, se on siitä lainattu. Okei, niinhän mä lainasin itseltäni.
Sä saat nyt disponeerata sun aikas ihan niin kuin sä haluat.
Okei, no niin, se meni nyt näin sitten. Kiitoksia. Tämä oli todella mielenkiintoista. Tukholmassa on, minä en muista semmoista seurakuntaa, joka olisi ollut tässä näin aktiivinen. On joitakin seurakuntia Suomessa, joita pitää ikään kuin lypsää melkein, että sanonko nyt jotakin. Okei, kiitos. Tämä on hyvä merkki minusta, niin tämmöinen aktiivinen osallistuminen keskusteluun näistä asioista. Kiitoksia.
Kiitos, Taisto. Huomasitte, että kahta saarnaa tässä seurakunnassa ei onnistu pitämään, vaan olet joutunut taistelemaan saadaksesi sun vuoron ja taistelemaan kelloakin vastaan. Nyt me laulamme kiitoslaulun, niin ihanaa on ylistää. Laulu 23, ja me nousemme ylös.
Hyvä Jumala, rakas taivaan Isä, että Jeesuksessa olet kutsunut meidät suureen tehtävään, välittämään sitä viestiä, jota Jeesus on opettanut meille, pelastuksesta, syntien anteeksi antamuksesta, kaikesta siitä hyvästä, Jumala, mitä olet omillesi antanut ja mitä tahdot ihmisille antaa. Herra, opeta meitä olemaan oikeita ihmisten kalastajia. Anna meille rohkeutta ja voimaa henkesi kautta. Kiitos, että se on mahdollista tänäkin päivänä olla Jeesuksen kalastaja Jeesuksen työn jatkaja. Ole kiitetty ja siunaa tätä seurakuntaa armollasi. Aamen.
Ja ennen väliaikaa muutama ilmoitus. Tiistain soluryhmä on kesälomalla aina syyskuun saakka. Siis tiistain soluryhmä pitää lomaa syyskuun saakka. Tiistaina on ruotsinkielistä ohjelmaa tuolla 25. alakerrassa. Kello 12.30 on kasvislounas. Kello 13.45 kirja- ja musiikkituokio. Ja kello 15 iltapäivä tee. Mutta se teekin juodaan siis ruotsin kielellä. Ensisapattina on täällä kyllä Raamatun tutkistelu, mutta Sanna-tilaisuudessa tällä kertaa ei olekaan Eeva-Liisa, vaan tuolla ruotsalaisella puolella laulaa Triangelos. Kuoro Norjasta, Triangelos, joka sillä kreikan kielen taidolla, mikä toivonlaista tarttui, tarkoittaa kolmea enkeliä. Siellä on siis kolme enkeliä laulamassa. En tiedä, onko heitä enemmän sitten kuin kolme. Joka tapauksessa siis saarnan tilalla ensisapattina alakerrassa olisi Triangelos kuoro. Ja sitten Hilpillä olisi vielä sanan vuoro meille ennen väliaikaa. Pidämme 5 minuutin väliajan tämän Hilpin puheenvuoron jälkeen.